Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, velkommen, René.
Tak.
Det er dejligt, du er kommet hjem igen.
Jo, tak.
Jeg savnede dig sidste uge.
Nå, jamen i lige måde,
tak.
Men jeg er bare kommet hjem, fordi nu skal børnene i skole igen.
Det er nemlig det, det skal. Men altså, du har jo ikke nogen, der skal starte i 0. klasse, vel? Hvad klasse skal dine børn i nu?
Det må du simpelthen ikke spørge om.
Nej. Okay.
Jeg tror, det er 8. og 10.
8. og 10. Okay, ja. Jeg har en, der skal i 3. G, kunne hjælpe mig, og en, der skal i 8.
Men det skal vi slet ikke snakke om i dag.
Nej.
Vi skal snakke om alle dem, der skal starte i den store, stykke folkeskole, hvad jeg vil sige. Altså,
ja, eller skole i det hele taget.
Det kan også være en privatskole, en friskole. Mm-hmm. Alle dem, der skal træde ind i 10 år, måske 11 års uddannelsessystem, som er ligesom lagt klar til dem. Man kan ikke komme udenom det. Så skal man hjemmeundervise. Men det giver jo en masse forældre nogle forskellige bekymringer. Altså at skulle starte i skole.
Mm. Hvad skal man forvente? Hvad er egentlig en god skolestart?
Jeg ved det ikke.
Jeg ved det heller ikke. Men det ved vores gæster, tror jeg. Skal vi sige, hvem det er?
Mm-hmm.
Mm. Vi har jo John Halse, som er børnepsykolog, og som har været med i programmet før. Velkommen, John.
Tak skal du have.
Og det var faktisk dig, der foreslog, at vi lavede det, et program om det her emne. Mm. Tak for det. Og så har vi Mathilde Schütt-Marwitt. Ja. Som er mor til en pige, som skal starte i skole. For første gang, havde han nær sagt. Men det er dit første barn, og det er første gang, du skal prøve at have et barn, der skal starte i skole.
Mm, det er rigtigt.
Ja, velkommen til dig.
Tak skal du have.
Var det svært at finde ud af, hvad man skulle gøre? Hvad man skulle vælge af skole?
Ja, jeg synes, det er i hvert fald noget, jeg har tænkt meget over. Nu bor jeg også i København, så det er også noget med, at det kan måske være svært at få lige præcis den skole, man gerne vil.
Mm-hmm.
Så hun har i hvert fald været skrevet op til mange forskellige skoler, siden hun var 4 uger.
Okay.
Hvorfor?
Jamen, fordi for mig betyder det meget, at jeg kan få lov til at vælge selv.
Altså, man kan simpelthen skrive op til flere skoler?
Ja, og så fordi jeg havde sådan en idé om, at jeg nok ikke vidste lige fra, hun kom ud, hvilken skole, der ville passe til hende. Jeg synes, det er vigtigt, at jeg kigger på mit barn og finder ud af, hvad er hun for en, og hvad passer så til hende.
Mm.
Så jeg tænkte, så er jeg nødt til at vælge at skrive hende op til alle mulige skoler, og så se, hvilken skole, der passer bedst til hende, når hun er de der 5-6 år.
Er det et problem for skolerne, at der er nogle forældre ligesom dig, der
sagt, nej, for man skal jo melde ud, inden man kommer til sådan nogle infomøder, og så siger man, om man vil eller ikke vil, og der er jo masser, der gerne vil. Så
det er sjovt, jeg kan ikke engang huske, hvordan det var, selvom jeg har 4 børn, der er startet i skolen. Jeg har haft 5 børn, der er startet i skolen, så kan man godt glemme, hvordan det var dengang. Men nu skal jeg prøve at tænke tilbage. Altså, det er faktisk noget, man bruger meget tid på.
Det er selvfølgelig, det afhænger vel af, ja, jeg har brugt tid på det, ja, det har jeg.
Hvorfor er det så vigtigt?
Ja, fordi som du indledte med, det er 10 år af ens liv, man skal bruge på det, og det er der, man bliver formet rigtig meget, og det er der, man finder mange af sine venner, som man følges med ude i livet, og det er der, man får rigtig meget af sin sådan primære voksenkontakt ud over det, man har med sine forældre. Så og det der, synes jeg er vigtigt.
John, her må man sige, det med, at forældre går aktivt ind og kigger på, hvad for en skole kunne det være, der passer til mit barn og passer til det, jeg vil med mit barn og sådan nogle ting. Det er sådan set en relativt ny ting. Altså, vi skal ikke mere end 15, måske 20 år tilbage, max. Der var det sådan helt automatik. De barn blev indskrevet i distriktsskolen, altså den, der som ofte slog nærmest på din bopæl, og det var så det.
Mm.
Og så var der sådan en lille minoritet, 5, 8, max 10% af segmentet, kan man sige, der valgte en eller anden form for privatskole, som ofte sådan havde sin baggrund i, ikke om det var der, de barn lærte mere end i folkeskolen, men der, hvor man havde måske en mere musisk tilgang, eller en politisk tilgang, eller en religiøs tilgang.
Mm. Mm. Vi skal ikke afsløre nu, hvad Mathilde har valgt. Det kan vi jo være en teaser her, eller hvad det er. men det er jo interessant.
Alle de valgmuligheder.
Det er interessant, at man engang havde, altså fordi så får man jo også dermed altså den blanding af mennesker og miljø, som folkeskolen i princippet jo gerne må være.
Ja.
I stedet for, at man får nogle folkeskoler, som er for sådan særligt
ghetto-skoler.
Ghetto-skoler, kan man sige, om det så er Østerbro eller Mjølnerparken, når vi taler København, om det er Østerbro eller Nørrebro. Har det lagt dig på sinde, hvem det helt præcist er, at dit barn skal udsættes for, hvis jeg må bruge det ord? Altså om der er indvandrerbørn, om det er nogle særligt sådan rige børn, eller det er ressourcestærke forældre, eller hvad man nu skal udtrykke det?
Jeg har tænkt meget over tonen i den skole, hun skulle gå på.
Okay.
Og jeg har tænkt meget over størrelsen på skolen, og de ressourcer, man har på skolen. Mm. Og det betyder ekstremt meget for mig, at det er trygt, og at sprogbruget er okay.
Sprogbrug?
Jamen, at man for eksempel taler pænt til hinanden. Jeg synes, det betyder rigtig meget for mennesket, hvis der bliver talt grimt i det miljø, man er i. Det tror jeg er svært at vokse i.
Hvordan kunne du undersøge det på forhånd? Altså, hvordan kunne du vide, hvad for nogle skoler, der havde en god tone, og hvad for nogle, der havde en dårlig tone?
For eksempel så bor jeg lige op ad to legepladser til to skoler, og så kan man godt høre, hvordan man taler nede i de to skoler.
Ja, så du har simpelthen lavet undersøgelser nede på legepladserne?
Jeg har i hvert fald gået og tænkt lidt over det, når jeg har gået dernede.
Ja. Ja.
Er det så børnene eller de voksne, der taler grimt?
Tit er det jo noget, man lærer hinanden. Altså, hun har gået i en børnehave, hvor de voksne talte utrolig pænt, og det gjorde børnene så også.
Det er en pointe, jo.
Ja. Okay. Så sprogbrug, siger du, altså hvordan man taler sammen, men altså, jeg ved godt, at det er lidt hurtigt, at lige stikker hånden ind i en vipserede, men der er jo noget med, at man kan jo sige, at du er jo en hvid kvinde, altså der er jo noget med, at der er mange hvide, der ikke har lyst til at gå på en 90% muslimsk skole, eller hvad det nu kan være. Har det overhovedet lagt dig på sinde?
Altså, nu er jeg selv gift med en amerikansk jøde, så jeg synes, at det er fint, at man
du
er...
Du har gjort dit?
Jeg har gjort mit. Og jeg bor midt på Nørrebro, så ja, okay. Der er alt muligt der, som er rigtig godt. Men jeg synes ikke, at mit barn skal være sådan offer for en politisk agenda for mig. Jeg synes, jeg skal se på hende og se, hvad hun brug for at hun har det godt.
Ja.
Og så må jeg selv gå ud og være på legepladser, hvor der bliver talt grimt, hvis det er det, jeg synes, jeg skal.
Mm, ja.
Du sagde også, størrelse på skolen betød noget. Altså, den skal ikke være for stor, går jeg ud fra.
Ja, i hvert fald for mit barn ville det være svært, hvis der var rigtig mange børn på samme tid. Mm. Og der ikke var mulighed for sådan lidt ro og tæt kontakt med både de andre børn og de voksne, der er til stede.
Og det ved vi jo faktisk også noget om fra analyser. Det der med, hvad betyder skolens størrelse for forældres valg. Mm. Fordi udover at man kan vælge mellem en folkeskole og en privatskole, så har vi jo også i dag det, der hedder flydende skoledistrikter eller frit skolevalg. Det vil sige, selvom du bor på Amagerbro, kunne du godt vælge en skole på Østerbro, hvis den passede bedre, og de øvrigt havde plads.
Mm-hmm.
Men når folk vælger, eller kigger på, altså hvad for nogle parametre går jeg efter, så betyder skolens størrelse rigtig meget. Og der må man jo sige, med frygt for at komme til at politisere i dette program, at der er mange kommunalpolitikere, især i alle de store byer, de er helt ude af synk med, hvad forældre ønsker. Fordi man er jo ved at lave, ikke mindst i København, større og større skoler ud fra et effektivitetssynspunkt.
Mm.
Og der kan man i hvert fald sige, i forhold til at være skolestarter, og være de her 5,5-6 år, når man kommer ind i 0. klasse, og så et år ældre, når man kommer i 1. klasse, der er det jo et problem, hvis man bliver værfet ind i en skole med 1.400 elever.
Ja, hvad gør det ved sådan en lille barn der?
Jamen, man snakker jo, det er sådan meget dramatisk udtryk, ikke? At børnene, de bevæger sig fra børnehave over i skole, så får de et skoleschok.
Mm.
Og det skoleschok hænger sammen med flere ting. Men en af de ting, det hænger sammen med, det er, at der er godt nok rigtig, rigtig mange mennesker på den skole. Og afstanden til voksne er jo kolossalt meget større end afstanden mellem din datter og en pædagog. Mm. Bare det at komme i en børnehaveklasse, ja, så er der en til måske 20-25 børn, mens der ville trods alt have været to i en børnehave.
Mm.
Så det der store, turbulente, uoverskuelige miljø, det bliver sådan lidt som Bjarne Reuter beskrev det i Månen over Bella Bio, ikke? At der lå skolen og gumlede på 800 børn og flere tusind skolemader.
Ja.
Men er det ikke sådan, at mange skoler, altså det ved jeg i hvert fald fra den folkeskole, hvor mine børn går, at der er den ligesom delt op. Altså der er sådan en afdeling for de små klasser, jeg tror det er fra 0. til 4. Ja. Og de har også frikvarter på et andet tidspunkt end de store børn. Og er det ikke et forsøg på at gøre op med fornemmelse af, at man forsvinder i mængden?
Det er i princippet den lille skole i den store skole. Præcis. Det er sådan set fint nok, så har man et indskolingsafsnit og et mellemtrin og et overbygning, og der kan så være flere spor afhængig af skolens størrelse.
Mm.
Og det er sådan set godt nok, men i den formulering ligger der jo, at det er alligevel ikke helt godt nok.
Er det en nødløsning, eller
ja,
vil
det
du
sige? Det er jo en nødløsning, fordi der er jo også en pointe, ligesom René er inde på, vi blander børnene, det er jo folkeskolens idé, at her kan hvide og brune børn gå sammen, lave, og børn og lave og høj, og hvad man nu vil kalde det. så er der også en pointe i, at det lille skolebarn skal jo også have noget modellæring for de store børn.
Mm-hmm.
Og det er jo lettere at overskue, hvis der er i en mindre skole, hvis der er 30-40 af de der store hoveder, end hvis der er 300.
Mm.
Og man kan sige, at fremmedgørelsen parterne imellem bliver jo også større, ikke? Så det er med god grund, at det lille barn kan være sådan lidt bange for. Fordi på de små skoler, der arbejder man jo så meget målrettet på, man kunne næsten sige, adoptionsordninger, ikke? Hvor
ja, man har her, en værge eller...
en 9. klasse eller ja. En 8. klasse, som får ansvaret for, at de nye 0'er og 1'er, 1. klasser, rent faktisk trives, ikke?
En til en, kan vi faktisk sige.
Ja. Det vil sige, at Oliver i den store klasse får de her 3 børn, og Katrine får de der 3 børn, hun skal tage sig af, ikke?
Mm-hmm.
Hvad er en passende skolestørrelse, set med dine øjne, John? Altså, hvis du kunne bestemme?
Det ville være en etspor skole.
Og hvor mange børn er det så?
200.
Ja.
Typisk.
Ja. Så alt derudover, det er en stor skole?
Ja.
Ja,
og det der jo er argumentet for at lave de store skoler, og der er jo 2 principper, der kolliderer, ikke? Det er, at på den mindre skole, der kan man få et faglighedsproblem, fordi hvad stiller man op, hvis der blandt de 20 lærere ikke er nogen, der kan tysk eller fransk? Altså, den store skole bliver mere attraktiv for fagligt ambitiøse lærere, fordi der kan jeg få lov i overbygningen at dyrke de der kæpheste, jeg har måske. Og det bliver vanskeligere i den mindre skole. Mm. Og der vil mit bud til forældre, nu har forældre jo her til denne omgang valgt, men mit bud vil jo være, at der må man vælge at være klar på, at det er 2 principper, der i virkeligheden støder sammen. Mm. Altså den lille skole med trygheden, nærheden til voksne, alle voksne kender stort set og kan næsten navngive alle børn. Og det støder så sammen med princippet om faglig effektivitet og... høj grad af faglighed.
Mm. Ja, det er klart.
Så vil du sige, nu er jeg lige landet fra Filippinerne, når jeg faktisk besøgte den lokale folkeskole i forbindelse med en skønhedskonkurrence. Der er nemlig sådan, at... det er bare lige en anekdote. Det er sådan, at de offentlige skoler bliver jo i høj grad sådan fundraised. Så derfor har man sådan nogle skønhedskonkurrencer, hvor de lokale piger så jo kan... altså fra de forskellige klassetrin kan stille op. Og den, der vinder, det er altså den, der har den største konvolut af penge med, skulle jeg lige helt sige. Altså,
man vinder ikke på skønhed, men på funding. Altså, hvor god man er til at skaffe penge.
Ja, det gad jeg godt at se i Danmark.
Mm.
Nå, men sagen var, at det var ensporede skoler. Altså, der er godt nok 46 i klassen. Men sagen er bare, at der er en skole for hver 200 meter dernede. Så derfor, det kan man se ved, at de alle sammen har forskellige skoleuniformer, hvilket er et andet godt emne, ikke? Skoleuniformen. Men sagen er bare, at det ser ud til at fungere rigtig godt, fordi det er overskueligt at gå ind på den skole.
Altså, så der er mange små skoler?
Ja, der er hele tiden en ny skole. Der går måske 300 meter, så kommer der en ny skole. Altså, det var et system, jeg tænkte, det kunne vi da godt lære noget af.
Ja, faktisk. Nu har vi jo faktisk lige Ore i studiet, som kommer fra USA. Og jeg vil bare lige, jeg tænker, jeg lige vil spørge. Leora, hun er praktikant hos mig,
nå,
kan man sige.
Ja.
Men det er, fordi vi taler om størrelser på skoler. Nu slår jeg lige over i engelsk. Leora, I'm just talking about you. Because we're talking, yeah, and you look scared. But don't be. Speak in the mic. I just want to ask you, because we're talking about school size. And we're talking about that schools should not be too big.
Yeah.
I just wonder, the schools that you went to in the U.S., you're from New York.
Mm.
How do you know how many students were in your public school, for instance?
I know in my high school there's about 200 per class, so about 800 in the whole school.
Yeah. And the first school you went to, how many do you think?
Much smaller, probably about 400.
Mm. Yeah. Okay.
Yeah.
Yeah. Thanks.
Mm. You're welcome.
Yeah. So that's fairly big schools compared to the Danish schools. Yeah.
Mm. Men jeg tror også, når man snakker skolevalg, så tror jeg også, at forældre skal tænke på, ud over hvad har skolen at byde på af faglighed og nærhed og den lille skole, skal man også tænke på nærheden af skolen i forhold til, hvor børnene bor.
Mm.
Fordi jeg tror i hvert fald, at den højere grad af nærhed, altså min skole ligger 300 meter væk fra, hvor jeg bor, ja, eller sådan noget, skaber en højere grad af tilknytning og en højere grad af følelse af, dette er min skole.
Mm.
Det er faktisk interessant, du siger, man kunne jo godt, altså hvis, jeg kan godt lide at bombe det hele tilbage, ligesom Heller Djøf siger, ikke? Lad os brænde det hele ned. Og så kunne man jo gøre det, at man sagde, du kan kun være i dit eget skoledistrikt. Og der kunne man jo godt få lyst til at spørge Mathilde Schütt Marvis, om hvis du blev tvunget til at være i dit skoledistrikt, ikke? Altså, hvis man simpelthen havde en lov, der hed, jamen hvis du bor der, så går du i skole der. Ellers må du flytte. Hvad vil du sige til, hvis man ligesom som politiker sagde, det er min nye idé?
Jamen nok ikke stemme på den. Det vil jeg ikke.
Men kan du se fidusen i det?
Altså, jeg ligesom... kan godt se fidusen i det, og jeg går faktisk meget ind for folkeskoler. Det gør jeg. Jeg vil sige, hvis min datter hørte til en skole, som jeg virkelig ikke bryder mig om, så ville jeg flytte.
Så vil du vælge en privatskole.
Men
så vil du også skifte adresse, fordi det vil være vigtigere for dig. Hun gik i en god skole.
Ja, jeg synes 10 år et sted, hvor hun ikke vil trives, det synes jeg ikke, jeg ville kunne være bekendt.
Okay, altså John Hansen, vi kan lige lade den hænge lidt, fordi det er et meget godt spørgsmål, det der, om forældrene også er blevet for krævende i forhold til, hvad folkeskolen kan eller skal. Men vi har jo jeg trykker lige på den her, så folk ved, hvad det er, de lytter til.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, og jeg tror, vi har Allan Bæk, som er folkeskolelærer, igennem på telefonen. Er det rigtigt, Allan?
Ja, det er rigtigt.
Hej.
Hej.
Tak, fordi du vil være med.
Jamen, selv tak.
vi sidder her og snakker første skoledag og skolestart, og hvad skal man være opmærksom på som forældre? Og vi sidder så også og snakker om, fordi vi har John Halse i studiet, blandt andet, og så har vi en mor, Mathilde, som har et barn, der skal starte her nu. Men John, han startede faktisk med at sige, at det er noget nyt, det her med, at forældrene blander sig så meget i, hvad for en skole deres børn skal gå i, i stedet for bare at vælge den lokale. Hvad tænker du om det som folkeskolelærer?
Jamen, det vil jeg da give ham ret i, at det er en tendens, som er stigende. Det ser man jo også på statistikkerne, at flere og flere ligesom fravælger folkeskolen.
Ja, og også det her med, at forældrene måske også kommer med enormt mange idéer og forventninger til, hvordan deres barns skoleliv skal være. Oplever du også det som lærer?
Ja, det gør jeg. Det gør jeg.
Og hvad tænker du om det?
Jamen det tænker jeg da, det er meget, altså det er jo godt, at forældrene de involverer sig i skolen, det er der jo ingen tvivl om. Men jeg synes, det er problematisk, når vi begynder at fravælge en super god folkeskole på bekostning af fællesskabet og det sammenhængende samfund på sigt, så synes jeg, det er problematisk.
Mm. Men er der nogen, der fravælger Allan Bæk en super god folkeskole?
Hvad for noget siger du?
Er der virkelig nogen, der fravælger en super god folkeskole? Det må jo fordi, ja, du fravælger en dårlig jo.
Det er ikke mit indtryk, at forældrene altid tager det valg på oplyst baggrund.
Okay.
Det må jeg lidt indrømme. Mm.
Jeg skal lige...
Fordi det er som om, altså det er i hvert fald noget, jeg mærker som lærer, at det er som om, at mistilliden til folkeskolen og til personalet på den enkelte folkeskole kan... Altså, den er ligesom stigende, og jeg tror også, at det har noget at gøre med de tæsk, som folkeskolen har fået i den offentlige debat igen, hvis det får.
Måske skolereformen også?
Ja, blandt andet også hele det.
Men Allan, du er på en folkeskole, ikke?
I Kolding.
Jo.
Ja, i Kolding.
Ja, det er rigtigt.
Er der ikke noget om det? Altså, har de ikke også lidt ret forældrene, når de siger, jeg er ikke helt tryg ved den der folkeskole mere, eller nu vælger jeg noget andet? Altså, er der ikke også lidt om snakken, eller hvad?
Nej, det synes jeg ikke, fordi... Altså, hvis jeg skal prøve at sætte mig i forældrenes sted, og nu er jeg jo selv blevet forælder for nogle år siden her, jeg står jo også for at skal vælge for min egen datter på et tidspunkt. Men så kan jeg forestille mig, at det, som fylder i dag som forældre, uden at jeg ved det, men det er det der med, at man kan se fællesskabet som en byrde for ens eget barn. Altså hvis der er nogen i klassen, der har nogle vanskeligheder, eller har det svært, for eksempel, eller nogen i klassen, der forstyrrer undervisningen, så kan det genere mit barn, og det kan ødelægge mit barns læring. Og det er ofte den, jeg ligesom bider mærke i forhold til, at når man skal skifte skole og sådan noget. Også det der med, hvis man tager et barn, der er i mistrivsel, for eksempel, og så skifter skole, så har jeg oplevet nogle gange, at det er gået rimelig hurtigt, det der med at skifte skole, hvor jeg jo synes, det er lidt ærgerligt, fordi børnene, de kan jo lære rigtig meget af at gå igennem en periode i mistrivsel, og så komme ud på den anden side, i den samme skole stadigvæk, som vinder og ligesom gå igennem den her svære periode, og har lært noget af den. Det er som om nogle gange, at det bliver sådan en lidt for hurtig løsning, det der med at kunne skifte skole.
Ja,
Så ved jeg ikke, om jeg bevæger mig væk fra det.
Nej, nej. Du siger to ting, jo, ikke? Han siger to ting. Den ene er, at det, man lidt hurtigt giver op, men du siger også, at vi har måske i samfundet generelt, som moderne forældre, en tendens til ikke at ville løfte i flok, fordi hvis der er sidder... Det kan være lidt for mange, nogen man synes er lidt for indvandrer, sådan nogle indvandredrenge, ja, bare for at sige lige ud. Det kan også være nogen, der er lidt altså dampbørn eller et eller andet. Så gider, ja, så gider man ikke rigtig at være med på den galej, så man egentlig hellere finde noget andet.
Ja, og så tror jeg, at man tænker, at det netop har en negativ effekt på mit barn, ja, eller ens eget barn. Hvorimod, at i hvert fald i min optik, så er det jo direkte modsat, hvor vi jo netop lærer af at være sammen med nogle forskellige mennesker. Jeg ser det jo som en menneskerettighed at møde forskellige mennesker. Og det synes jeg er vigtigt, man tænker over det som forældre, at det er ikke noget, man skærmer sine børn for, eller hvad skal man sige, forhindrer dem i.
Not in my backyard, som man siger i USA, ikke? Altså, det skal ikke være på mit barns bekostning, at der er nogen, at det her det er et hårdt socialt miljø, eller der skal være indvandrere her, eller nogle af de her diagnosebørn og sådan noget.
Jeg tænker på... Jeg fortsætter bare, Allan.
Og det pudsige er jo, at statistikkerne viser jo netop, at de stærke børn, de ikke drager, de ikke ligesom at påvirker dem negativt, det her.
Og tværtimod, så bliver de måske, så kan de måske også bidrage med noget til fællesskabet, altså de stærke børn.
Ja, det kan de, men jeg er også 100% sikker, og det ser jeg jo hver eneste dag ude i klasserummet, at de stærke børn lærer også ekstremt meget af det her.
Ja.
Det er jo tit nogle ting, man ikke kan måle de ting, som de lærer. Altså det der, nu snakker vi meget dannelse lige for tiden i skoleverdenen. Og det er jo netop, det er jo der, når man bliver udfordret, når man møder andre mennesker og sådan nogle ting. Det er jo der, man kan udvikle sig selv, ikke?
Mm. Og hvad tænker du ellers er vigtigt, altså når man står og skal vælge skole for første gang til sit barn, som vi startede programmet her med at sige, det er jo 10. Altså det er en stor beslutning også, man tager på sit barns vegne jo. Hvad vil du ellers sige er vigtigt at være opmærksom på, når man skal tage det der valg, som det jo er?
Ja, det er jo det. Altså det jeg tænker, at man skal, som udgangspunkt, så skal man i Danmark tænke, at den folkeskole, der er tættest på mig, det er en god folkeskole. Det synes jeg, man skal tænke, for det er det. Og vi skal virkelig være glade for, at vi er så privilegeret at have sådan et skolesystem, som vi har i Danmark. Nu har jeg selv været i udlandet, både i Zambia og i Kina, og arbejdet lidt som frivillig lærer der, og det er jo nogle helt andre ting. Og jeg synes nogle gange, at det bliver kørt sådan lidt op. Så det skal man... Det er det første, jeg vil tænke, fordi netop også, nu hørte jeg lige, I snakkede om, at det der med at nærhed, det er vigtigt. Mm. Det synes jeg, det er. Jeg synes, det er vigtigt, at man vælger den skole, der er tættest på en.
Men Allan, det kan jo godt være, at der ligger en skole tæt på en, som man af forskellige årsager bare ikke bryder sig om. Eller man vil hellere på en friskole, altså... eller en privatskole, som står for et eller andet, man tænker passer godt til ens barn. Det er vel også et legitimt valg, er det ikke?
Det er det jo, og det selvfølgelig skal det jo heller ikke sådan. Jeg er jo også tilhænger af det frie skolevalg. Men som i udgangspunktet, så synes jeg, at folkeskolen, det må være et tilbud til alle. Og hvis man ikke... Selvfølgelig er der nogle børn, der ikke passer ind i folkeskolen, men det er de færreste i min optik.
Men måske er det også den anden vej rundt, altså at der er nogen, der synes, at folkeskolen ikke passer til deres børn.
Jo, men hvad er det så for, hvad er det så for en tanke, der ligger bag det? Fordi er barnet, er det så forældrene, der bestemmer, hvordan barnet skal være? Eller? Det kan jeg ikke lade være med at tænke.
Nej, fordi din tanke er, at alle børn altså passer til folkeskolen i princippet, fordi det er, hvad skal man sige, det grundlag, den hviler på.
Jamen, det er jo fordi for mig der er det et virkelig billede af den verden, vi lever i. Det er ikke en interesseinddelt virkelighed, eller en postnummerinddelt virkelighed, eller altså en indkomstinddelt virkelighed. Det er den rigtige virkelighed.
Hvad vil du sige er... har du oplevet nogle udfordringer eller sådan i forhold til forældrenes forventninger, når de så kommer til din folkeskole med deres børn? Altså har de rigtige forventninger til, hvad deres børn skal have ud af det? Eller er der nogle ting, hvor de trænger til en lille justering?
Jeg synes generelt, så er min oplevelse, at der er rigtig mange super dejlige forældre, som gør deres børn en kæmpe tjeneste. Det er vigtigt at understrege, så det hører der til heldigvis til sjældenhederne, men selvfølgelig er der nogle gange, hvor man tænker, at der er en forælder, der har for høje ambitioner, eller altså der er en forælder, der ligesom prøver at presse nogle ting ned over hovedet på deres børn, som de måske ikke kan leve op til. Og der er også nogen, der glemmer, der lidt hviler meget på resultaterne, som barnet skaber i skolen, frem for det menneske, det egentlig er. Mm. Fordi jeg synes jo også, at det vigtigste må være, at ens har det godt, frem for at ens barn klarer sig godt fagligt. Altså hvis man skulle dele op i de to ting, så det ville jeg da personligt selv sætte stor pris på, at mit barn havde det godt frem for.
Altså det sociale over faglighed.
Ja, det vil jeg sige.
At siger man ikke også, John, at det gennem det sociale, altså hvis man har det godt socialt, så får man det jo også godt fagligt, eller?
Jo, man kan jo sige, ligesom vi siger i voksenverdenen, at når man der interesserer sig for det psykiske arbejdsmiljø,
ja,
så er det jo ikke kun for den enkelte medarbejders blå øjens skyld, så er det jo fordi, det også bedre produktionen. På samme måde kan man jo sige i forhold til skolen, hvor det så vil hedde noget i retning af, at hvis jeg skal lære noget, så skal jeg også trives.
Mm.
Hvis børn sidder og bøvler med alle mulige tanker om, hvordan har jeg det, og hvad sker der nu, hvis læreren går ud af lokalet eller i frikvarteret, jamen så er tankerne på flugt et andet sted hen, end det, der måske hedder det faglige.
Mm.
Jeg tænker, John Halse, altså det her med, det som Allan Beck taler om, altså en folkeskolelærer for Kolding, som vi har igennem på telefon, det her med, at man ligesom styrker den ressourcemæssige fordeling, høj og lav, rig og fattig, og det her, det er ikke homogene. Altså, jeg tænker bare på, om det kan godt være, det er et ledende spørgsmål, fordi nu er jeg lige pludselig på den side, hvor jeg sidder og tænker, det er ikke meget godt, at et barn lærer sit samfund at kende, i stedet for kun at være sammen med nogen, man ligesom altså, tilhører i, om så må sige, en slags klasse, altså en klasse. Altså, er det ikke meget godt, er det ikke sundt for et barn at møde alle mulige forskellige, og dermed...
Jo, præcis, og det er jo interessant, at når man hører de forældre, der for eksempel siger, jeg vil ikke have min skole, eller mine børn til at gå på en skole, hvor der er flere end så mange indvandrerbørn, eller helst må der slet ikke være nogen.
Mm.
Det er jo interessant, at det måske er de selv samme mennesker, der siger, jamen forudsætningen for, at de etniske fremmede, hvem det så er, forudsætningen for, at de bliver integreret, det er, at de kommer ud blandt os andre.
Ja, man så er det lidt hyggeleri, kan man sige.
Ja, fordi man kan sige, forudsætningen for, at vi får et homogent samfund, det er jo, at vi også som udgangspunkt kan trives i det inhomogene.
Mm. Jeg kunne godt tænke mig bare som mor, der faktisk har valgt friskole til sine børn, og selv har gået på...
Er det dig?
Ja, det er mig. Og selv gået på en lille skole. så vil jeg bare sige, at der var altså også stor diversitet og forskellighed.
På friskolen?
Altså, ja, det var der.
Okay.
Og grunden til, at jeg så valgte en friskole til mine børn, er selvfølgelig fordi jeg selv har gået på en.
Mm.
Og var glad for det. Det var ligesom det normale for mig. Men den primære årsag til at valgte den friskole var jo sådan set ikke, at jeg ikke ville have dem på folkeskolen. Det handlede mere om, at den friskole havde fokus på nogle ting, som jeg synes var vigtige. Altså den havde meget mere kreativitet, den havde meget mere ansvar for egen læring, alle sådan nogle ting, og det synes jeg var skide godt for mine børn.
Der tager du faktisk meget sjovt et valg, der handler om dit barn, altså det individuelle overfor det kollektive. Der mener du, dit barn er vigtigere end det kollektive ansvar?
Nej, fordi det er en skole med meget stort kollektivt ansvar.
Ja, men jeg i forhold til samfundets ansvar, som du som borger støtter og den offentlige folkeskole, så tænker du, at mit barn er faktisk vigtigere end samfundet, så hun skal have sin egen skole.
Det vil Mathilde gerne svare på.
Ja, det vil du gerne svare på, men jeg siger bare for at sætte det lidt på spidsen. Ikke?
Ja, jamen, det er selvfølgelig sat på spidsen, og jeg følger alt, hvad der bliver sagt, men man kunne også sige, at hvis man producerer i gåseøjne et barn, som trives, og som lærer en masse, og som begår sig godt i samfundet, så skaber du også en god medborger. Og så kan du på anden vis udføre integration, synes jeg.
Ja, men hvad så med folkeskolen? Det bliver ladt i stikken. Jeg kan høre, Allan Beck gerne vil sige noget.
Allan, ja, hvad siger du?
Jamen, det er fordi, det, jeg sidder og tænker på, på det der med, når man vælger, at man godt vil have sit barn i en friskole, fordi der ligesom er, den har en profil, man godt kan lide.
Mm.
Så kan jeg gerne tænke på, at det er også lidt den tanke, jeg synes, jeg møder tit, det er, at man tænker, at folkeskolen, det er det hele-agtigt, eller den tid i skolen, det er det hele, og der er ikke noget udenom, folkeskolen, det er jo det, der er smukt ved folkeskolen, det er, at den har den brede kamp. Hallo?
Ja, vi lytter til Allan.
Vi lytter
bare andægtigt. Ja. Hallo?
Ja, hallo. Kolding kan være langt væk, men ikke så langt væk.
Der blev bare så stille lige pludselig, men...
Mm-hmm.
Men den har ligesom et bredt spekter af alle mulige ting. Og det smukke i det er jo, at så kan barnet selv udforske verden igennem alle de forskellige fag. Og der bliver ikke ligesom, der bliver ikke hævet noget ned over hovedet på barnet, kan man sige. Og så dertil, så kan man jo have en masse fritidsinteresser, som barnet kan dyrke. Hvis man for eksempel gerne vil have, at man godt vil dyrke det kreative, det kunne jeg også godt selv tænke mig med min egen datter. Mm. Men så kan man gøre det derigennem, i fritiden for eksempel.
Men Allan, det er jo svært med heldagsskolen, hvor de har så utroligt sent fri. Det bliver altså man bare nødt til at sige. Det er jo svært at nå fritidsaktiviteter. Altså min dreng, der gik i 7. klasse, han er så på en folkeskole nu. Han er jo fri klokken 4 flere dage. Så er det altså svært at nå til...
Det er også enig i.
Kreativ fritid.
Ja, det er diskussion om, hvor lang tid skal man gå i skole, og der kunne jeg da godt tænke mig, at man ikke skulle gå så længe i skole, som man gør i dag.
Og der er jo bare nogle af friskolerne, hvor man kan sige, i hvert fald den skole, som jeg kender til, der var det kreative jo en del af, hvad hedder sådan noget, undervisningsplanen. Altså, så der behøvede man heller ikke at tænke, okay, nu skal de også gå til noget efter skole. De havde faktisk kreative værksteder som en del af skolen.
Jo, det Allan siger er, lad nu barnet vælge selv og udforske verden selv, i stedet for du som forælder skal vælge en privat skole, som du tænker er det bedste for dit barn. Er det ikke det, du siger, Allan, lidt?
Det er lidt det, jeg siger.
Ja, altså fordi barnets eget valg, i stedet for at der hele tiden er nogen, der siger...
Jamen det er jeg med på, men, ja. hvis nu der ikke er udforskning, hvis nu man ikke synes som voksen, vi tager mange valg på vegne af vores børn, John... Det må du give mig ret i.
Det gør vi.
Ja, det siger John, det gør. Og det skal vi også jo som voksne. Altså, det er jo en del af vores job, tænker jeg også. Og hvis nu man kigger med sit voksne blik og siger, der er folkeskolen, og der er en friskole eller et eller andet, og man egentlig ikke synes, at den mulighed foreligger, som du siger, altså, Allan, jeg følger dig, men hvis nu man tænker, det kan folkeskolen ikke, altså, der er ikke nok på hylderne, eller... Der mangler noget over på den kreative hylde, eller hvad det nu er, man synes. Skal man så smide sit barn derind alligevel?
Det synes jeg, man skal. Jeg synes helt klart, man skal vælge på. Og så skal man stole på, at det er der.
Ja, det er faktisk
det er
også det.
Og det er overbevist om, at det er.
Men...
Fordi det er igen det der med, at der hviler i det, jeg hørte der, der hviler der den tanke, at den tid, barnet har i skolen, det er det eneste, og det skal lykkes. Og hvis ikke det lykkes, så går det galt.
Mm.
Og på den måde, så bliver det sådan noget, altså det bliver kørt op til noget, det ikke er, fordi et barn er et helt menneske. Der foregår alle mulige andre ting også, og det er godt, at vi har travlt på arbejde og sådan nogle ting, men det forhindrer da ikke barnet i at have fritidsinteresse. Det nægter jeg simpelthen at tro på. Mm. Jeg ved godt, at man ikke behøver at køre et barn frem og tilbage hele tiden til alle mulige ting, men noget forpligter man sig også på som forældre. Måske skulle man så arbejde lidt mindre, tænker jeg, så man kunne sørge for det. Fordi jeg synes også, det er vigtigt som samfundsborger, at man støtter op om folkeskolen. Det er et super vigtigt projekt. Det har været med til at skabe Danmark som det, vi kender i dag. Det er unikt, og det er uvurderligt for vores samfund. Det er det.
Tak. Hov, hvad laver du, René?
jeg elsker, når det går et spøgelse igennem klasseværelset. Jeg troede, er helt ro på rækkerne.
Jeg troede, vi skulle have en skiller på igen.
Nå, ja, det var det, du ville have mig til.
Ja.
Jamen, jeg skulle lige sige farvel til Allan.
Ja, det skal vi.
Tak for indsparket.
Allan, tak for din passionerede, dit passionerede forhold til folkeskolen. Tak for det.
Det var så lidt.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Dejlig ro, der er her i dag jo, i klasseværelset. Mm. Nej, men jeg tænker, jeg vil egentlig godt lige spørge John Halse, psykolog. John Halse, psykolog. Altså, psykologen John Halse.
Jeg blev kaldt mange gange Halse, psykolog.
Halse og øre og næse, psykolog. Nej, men altså det her med, altså nu er det ikke fordi, nu kan man sige, nu sidder du jo ved siden af Mathilde, som er mor til en pige, der skal starte i 0. klasse, og vi skal jo spørge, hvor det er henne, hun så skal starte lige om lidt. Men, og det er heller ikke fordi, du skal... alene repræsentere alle dem, som ligesom måske eller ikke, eller overvejer at fravælge folkeskolen. Men jeg vil bare spørge dig en anden boldgade. Er vi som forældre lidt for bekymrede, hvis man kan sige sådan, om vores børns skolevalg? Altså er vi, tager vi for meget, altså for mange valg? Eller, altså, det er jeg selv i tvivl om man i virkeligheden... Altså...
Ja, det kan man jo altid diskutere, men når jeg sådan tænker på de efterhånden 35 år, jeg har været med i det her, og den der diskurs om børn og forældre og sådan noget, så vil jeg sige, for mig at se, er der næppe tvivl om, at den her diskussion om, får mit barn nu det bedste og den rigtige skole, hænger sammen med en højere grad af forældrebekymring, og det er vel det, du egentlig
mener. Involvering.
Ja. Og selvfølgelig skal man være involveret i sine børn, ingen tvivl om det, men også en bekymring om, får han, hun nu det bedste.
Ja.
Og det er fuldt legitimt, og sådan er det, og det tror jeg slet ikke, det kan vi jo ikke lave om på.
Mm.
Det vi måske kan lave om på ved at få en synlig og hørbar diskussion om det, det er, som Allan jo også er inde på, det er, på hvilket grundlag vælger jeg så? Altså, på hvilken baggrund er det, jeg er bekymret? Fordi skolens, altså nogle vælger, som vi har været inde på, jo på grund af nogle ideologiske eller ønsker om det lille og måske også mere kreative miljø. Men flertallet af dem, altså den voldsomme vækst, der har været i tilgangen til privatskoler, den skyldes en eller anden diffus og ikke særlig vidensfunderet mistro til folkeskolen.
Mm-hmm.
Og det lader til at være ligegyldigt, hvad pokker man stiller op med det. Der er jo undersøgelser med jævn mellemrum, hvor man laver målinger på, hvad var så gennemsnittet for privatskolers afgangskarakterer efter 9. klasse afgangsprøve? Hvad var den i folkeskoler? Det er slet ikke statistisk signifikant, den forskel, der er.
Nej, altså folkeskolen klarer sig lige så godt.
Så vi har at gøre med sådan en eller anden mytedannelse omkring det, som vi så også ser på andre områder, altså vaccinationsdiskursen er et meget godt eksempel, ikke? At det er ligegyldigt, hvad vi poster på af viden om det, så sidder folk tilbage og tænker, ja, men den er alligevel flad, den der jord.
Ja, den er alligevel lidt dårlig,
men der er vel også, altså du siger jo så i virkeligheden, at det, altså, det er et fravalg af folkeskolen mere end det aktivt tilvalg af skoleform. Men det gælder nok vel ikke alle. Altså sådan var det ikke for mig selv i hvert fald.
Jeg mener, at hvis man skal have en fair diskussion omkring de her ting, så skal man skelne imellem dem, der vælger, fordi de kort og godt mener, at folkeskolen er noget lort.
Ja.
Og så dem, der rent faktisk har, som Mathilde udtrykker, at I har gjort, kigger efter, hvad er godt for mit barn, og ser, hvad er det rigtige match i forhold til nogle forskellige parametre, ikke? Hvor der jo så stikker en anden ting ind, ikke? Altså man er bange for, at mit barn får det bedste og trives.
Mm.
Det kan jeg godt forstå. Den anden ting er jo også, det er jo også en ikke hos alle forældre, men som en tendens, en stigende tendens, et måske alt for højt ambitionsniveau på sine børns vegne, hvor en ting, jeg i hvert fald har lært de mange gange, jeg er blevet spurgt om, hvad er så et godt forældreskab, ikke?
Mm.
Ja, who am I to say, ikke? Det ved jeg ikke, og så har jeg selvfølgelig nogle meninger om det. Men en ting, der i hvert fald må definere en forælder, det er, du skal ikke have nogen ambitioner på dine børns vegne, hvad enten det er at lære at læse og skrive og regne inden udgangen af første klasse, eller det er at spille på guitar.
Du siger simpelthen, at man ikke skal have nogen ambitioner.
Du skal ikke have nogen ambitioner på dine børns vegne. Du kan have nogle drømme, nogle ønsker og nogle fantasier om, hvordan det går, og du kan bakke op. Men du skal jo ikke have som en eller anden startpakke, at det her, det er en god skole, fordi her kan de læse og skrive inden udgangen af første klasse, og i hvert fald til deres eget navn. Ja, så kan man selvfølgelig som forældre døbe sit barn i, så kan nok stave til det inden udgangen.
Ja, det minder mig om den der vittighed, hvor bien flyver forbi et spejl. Og så ser den sit eget navn. Hvad er så navnet på bien?
Ip.
Ja, det forstår jeg.
Ja, vi forstår
den
godt. Selvom jeg har gået i friskole, forstod jeg den godt.
Friskolebørn forstår den faktisk godt.
Ja, det er også en dårlig video.
Men gider du tegne en bi også? Nej. Så er vi helt med.
Nå, prøv lige at høre. Nu skal vi altså lige overhøre. Hvad skete der så, Mathilde? Hvad valgte du så? Hva?
Jeg valgte børneuni på Vesterbro.
Altså børneuniversitetet på Vesterbro her.
Det må så ikke hedde universitetet mere, så det hedder børneuni.
Ja. Men det er en friskole, ja.
Og hvad er det for en skole, ja?
Jamen det er en lille skole, sådan en fri grundskole. Og det er en, altså, hun begynder jo først her den 14. august, ja. Så jeg kan jo kun udtale mig om det, jeg har læst og hørt og så videre. Men det er en skole, som ligger meget vægt på sådan fællesskab og samarbejde. Nu har vi talt om folkeskole og fællesskab. Netop også på tværs af alder, det som du talte om før. Det er en lille skole, hvor man kender alle, hvor der kun er et spor, og hvor de går meget op i, at man sådan følger barnets motivation og interesser.
Mm.
De har sådan noget med, at de siger, at de skal have plads til at forske, eksperimentere og lege. Der er ikke sådan helt så strikse rammer for, hvordan man gør det. Og apropos det der med at tage udgangspunkt i ens arbejde, jeg har også skrevet hende op til nogle andre skoler, hvor der måske var sådan mere traditionelt sid ned og lære læring. Og det skyldes måske også det, hendes far og jeg laver arbejdsmæssigt, men vi laver tit projekter, og det gør vi jo også tit med hende, og det er ligesom der, jeg kan mærke, at hun synes, det er rigtig sjovt, og det er det, hun er kommet hjem og fortalt om, når hun har været i børnehave, hvis de har lavet projekter, så er det det, hun fortæller om. Og det gør man på den her skole, og det synes jeg var en god ramme for hende til at kunne udfolde sig og komme til at lære noget.
Mm-hmm. Okay, altså hvad siger du til, når John Halse siger, at man skal ikke have ambitioner på sine børns vegne, men drømme?
Det synes jeg da også er en drøm, at hun skal have lov til at udfolde sig. Det er jo ikke en ambition om, at hun skal kunne stave sit eget navn, eller hun skal være god til matematik, eller være god til at tegne, eller noget som helst. Det er en drøm om, at hun skal have det godt, og at hun skal nå, altså så kan vi tale Kierkegaard og blive sig selv hele tiden. Hun skal have lov til at blive sig selv konstant.
Mm.
Og det synes jeg kun, man kan, hvis der er de rette rammer. Og hvis man, altså jeg er fuld fortaler af folkeskolen, og jeg kan se rigtig mange gode ting ved det, og især fra sådan et samfundsmæssigt perspektiv. Men jeg synes, der er nogle politiske problemer omkring rammesætning for folkeskolen, som for eksempel hedder rigtig mange elever i hver klasse. Ja. Og det er svært med så lidt voksenkontakt, synes jeg, når de er små. Det kan det godt være, når hun er større, at det bliver nemmere. Men
det er ligesom, når Christine er ved siden af, altså min medvært, altså det er jo ligesom, du ved, det er ligesom, når man spørger statsministeren, fordi hendes børn gik jo også i privatskole. Hun gik jo også ind for folkeskolen som socialdemokrat, men hendes egen børn gik faktisk i privatskole.
Mm.
Så det er lidt det der med, og der bliver I jo dem, man så må sidde og sige, jamen, I bliver jo nødt til.
Ja, altså, vi er lidt usolidariske på en eller anden måde.
Ja, solidarisk at gå ind og påvirke folkeskolen med jeres gode børn og jeres idéer om, hvordan man kan lave projekter og sådan noget.
Mm.
Men altså, så derfor, altså, det er ikke for at sidde og ude.
Nej, jeg havde jo faktisk fravedt mig den diskussion.
Ja. Nå, jeg bliver heldig, at jeg lige er landet fra den varme lande, fordi det vidste jeg så ikke.
Men jeg havde faktisk sagt, at jeg helst ikke ville gøre det politisk. Fordi,
jamen, det er heller ikke så meget politisk. Det er ikke politisk.
Det er også mere det der med, at du siger, at altså, det du sagde, det var, at du havde ikke lyst til at sidde og disse folkeskolen, for det er egentlig ikke sådan, du har det, men du vil jo gerne sige. Hvorfor har du valgt, som du har gjort?
Ja. Men jeg, derfor, mit spørgsmål er, tanken om det kollektive ansvar, altså har du lidt dårlig samvittighed? Altså har du den over at sige, okay, jeg vil egentlig helst have en god folkeskole, men nu stikker jeg af, nu går jeg min egen vej. Altså,
fordi jeg går fuldt ind for at gå egne vej, så længe man behandler andre folk ordentligt. Altså jeg synes ikke, det at man tilvælger noget andet, er ikke det samme som at man siger, at så er der nogle andre veje, der er dumme og grimme eller åndssvage. Han siger bare, jeg vil gerne den her vej, og man kan også gå nogle andre veje. Og det synes jeg, altså i det hele taget, at det er vigtigt, at man har et frit valg.
Mm. Det frie skolevalg.
Det frie skolevalg, det frie valg til alt muligt. Folk må også arbejde med det, de vil, og så videre. Altså, det
er faktisk en liberal tankegang.
Jeg ved ikke, om jeg beskriver mig selv som liberal, men jeg synes, det er vigtigt, at man gerne selv må vælge.
Det er det, jeg mener. Mange af de, kan man sige, dem der, nu kommer jeg alligevel til at diskutere politik, dem der ligger på venstrefløjen, bliver, når det gælder skolevalg, ret liberale.
Mm.
Men det skal vi ikke nødvendigvis gå ind i.
Ja, man kan sige, det er jo.
Det er en helt anden
snak. Man kan diskutere den der med, hvad forældre vælger for deres børn, når de skal starte i skole, ikke? Og altså, lige lidt hjælper det. Fordi forældre vælger selvfølgelig den skole, som, når nu der er den mulighed, de mener, der er det bedste for deres børn, ud fra forskellige motiver.
Mm.
Og sådan er det. Hvis vi er nogen, som vi i hvert fald er nogen her i studiet, der mener, at det kan på længere sigt altså få nogle rigtig, rigtig skidte konsekvenser, fordi så får vi nogle taberskoler og nogle vinderskoler, og taberskolerne, de bliver taberskoler, fordi det er en ophobning af børnenes svage forudsætninger, og der får vi ikke det, som Allan er inde på, det der aktive forældreengagement, for det er jo sådan en hel pakke, når man har nogle sociale dilemmaer.
Mm.
Så det, man må gå, synes jeg, er en anden vej, det er, man må prøve at få en diskussion i gang om, hvad det er, vi vil med den her folkeskole, som ikke kun handler om det, som Torø-mødet, der slutter i dag, har handlet om dannelse. Og det er fint nok, den er helt med på. Men hvad nytter det, og hvor meget dannelse er der, hvis jeg kun går sammen med nogen, der bor i 2900 Hellerup.
Mm. Jeg vil så bare lige sige igen fra friskolefronten, altså det er også en kæmpe myte det der med, at det kun er folk med rigtig mange penge fra 2900 Hellerup, der går på friskoler. Altså jeg vil sige, den friskoleoplevelse, jeg har både fra min egen skolegang og fra mine børn, der var det faktisk friskolerne, og i hvert fald de skoler, jeg kender til, som tog de børn, som ikke passede ind i folkeskolen. Altså, der var indtil flere børn med, hvad hedder det, ADHD og DAMP og alt muligt andet, fordi at friskolen var faktisk langt bedre til at rumme dem end folkeskolen.
Ja. Det tror jeg gerne på.
Så min oplevelse er egentlig lidt en anden. Altså, at folkeskolen er på nogen måde i hvert fald lidt mere firkantet, og måske ikke helt så rummelig, som vi gerne vil gøre den til.
Og
friskolerne havde faktisk netop på grund af de andre pædagogiske principper et helt andet overskud til den slags børn.
Og så,
så de valgte de skoler.
Så måske tilbage til en af de ting, vi diskuterede først, nemlig skolernes størrelse.
Ja.
Fordi jo større skolerne bliver, det er altså logik for burhøns, det er, at jo større skolerne bliver, jo mere firkantet bliver skolerne.
Præcis.
Fordi så er der er nødt til at være nogle lige linjer, ja, og nogle retningslinjer. Vi kan ikke stikke så meget af fra dem. Og jo vanskeligere bliver hele det her inklusionsprojekt.
Netop, så det i virkeligheden måske mere handler om, altså det var også noget af det, du sagde, Mathilde, størrelse, ikke? Altså så det i virkeligheden mere handler om, om man vil have sit barn på en stor skole eller en lille skole, mere end måske, end det handler om, om det er en folkeskole eller en privatskole.
Mm. Okay. Ja, jeg vil også undskylde, Mathilde, at jeg kommer til at sidde og sige, at du skal i dårlig samvittighed over ved usolidarisk. Det var bare lige for at se, hvad du vil sige til det. Selvfølgelig må man vælge skole selv, som man har lyst til.
Sådan er det.
Men jeg vil jo bare gerne gøre lidt for at styrke folkeskolen måske. Men nu har vi snakket meget om, hvad også forældre går og tænker. Hvad nu med børnene, ikke? Hvis vi lige kan bruge de sidste 10 minutter på det. Hvad skal barnet egentlig kunne for at gå i skole, ikke? Altså tilbage til, hvis man sidder som forældre, og ens barn skal starte i skole næste uge eller næste uge igen. Hvordan kan man egentlig styrke sit barn i forhold til at møde op der første dag? Ja. Altså, fordi det er jo så stor en ting, at vi skal have taget det rigtige billede, og de er nervøse, og man kan, Alfons Åberg, hvis man læser det, man kan jo slet ikke sove om natten, og du ved, der findes bøger om det her, man kan forberede sine børn med, ikke?
Jeg tror, det første, man, eller jeg ved ikke, om det er det første, men en ting, det er, at man skal passe på ikke at spænde sit barn alt for højt op til, at det her er helt fantastisk, og nu bliver du så stor. Ja. Nu bliver børn jo lidt tog ørerne fuld med. Okay. Og så udløser det en anden skuffelse, fordi jeg kan ikke læse og skrive efter de første to skoledage.
Første to skoleår, vil jeg
skoledage,
sige.
Ja. Men børnene er skuffet fordi efter
nu,
to dage.
Ja, fordi nu bliver du så stor, og nu skal du kunne. Og sådan noget. Og rigtigt er det jo, det ved man jo også, når man spørger sådan nogen på min alder, hvad har du for nogle milestones, altså milepæle fra din tidlige opvækst, ikke? Jamen, så er der sådan nogle små blitzerindringer. En af dem, der er en absolut blitzerindring, første skoledag.
Ja.
Så den er noget særligt. Og der skal man som forældre passe på med ikke at gøre det til alt for særligt. Ikke at være sådan nogen genant med det og sige, kæreste, det er ligesom meget andet. Men det er spændende, og det er nyt. Men også sådan være den opbakken, der ligger i, at have en attitude, der hedder, jamen så er det heller ikke værre eller større.
Mm.
Den anden ting, det er, at man skal jo ruste, og det er jo sådan et opdragelsesfænomen, eller kunne man sige, det er rumme, altså lære sine børn at være sociale. For det, hvad vi ved, når børn de brænder sammen på grund af det skolechok, jeg snakkede om tidligere, så gør de det sjældent på grund af, at de ikke lever op til nogle faglige ting. Mm. Børn i dag er absolut, og det vil da være mit bud til forældre, glem alt om, at dine børn måske ikke er fagligt gearet nok til at starte i en børnehaveklasse. De er mere fagligt gearet, end de nogensinde har været, hvilket jo blandt andet skyldes, at man i vuggestuer og børnehaver har indarbejdet læseplaner, ikke?
Ja.
Eller læreplaner, ikke? Hvor man skal ligesom forberede børnene. Næ, det er den sociale dimension, de går ned med flaget på. Altså med at kunne tilpasse sig, at være med i et hierarki, der er så meget større og så meget voldsommere måske, som vi var inde på tidligere, med den større afstand til de voksne.
Mm.
Så man skal tage måling på, er mine børn parate til de her ting, når man har den der diskussion om, hvorvidt man skal udsætte et barns skolegang, som for mange drenge især er relevant, fordi de er modenhedsmæssigt i forhold til, hvad skolen i hvert fald har at byde på, lidt bagud i forhold til...
Det kan være en god idé at vente et år med ens drenge, faktisk.
Ja, hvad?
Det kan være en god idé at vente et år med, hvis man har drenge.
Ja, ikke over en bred kamp, men
i hvert fald overveje det ekstra.
Man skal i hvert fald, hvis man har et drengebarn, sådan tænde nogle ekstra gule lamper og se, at er det rigtigt, for eksempel, hvis pædagogerne siger, det kunne være en rigtig god idé at vente et års tid med ham og ham og ham.
Mm.
Om det nu kunne være rigtigt. Og så er vi tilbage til den der med ambitionerne, og som forældre ikke føle, at det er jo et stort nederlag, at Emil ikke kan begynde børnehaveklassen nu. Men så kommer han det til næste år, så er han bare et år ældre end de andre, når han går ud. Det er jo ligegyldigt,
ja, det er sjovt, at min, for min søn gik faktisk det første skole om, og i dag er han jo så større end de andre.
Ja, og det er min pointe. En vigtig pointe i det, det er altså bedre at blive et år længere i børnehave, end at skulle gå børnehaveklassen om.
Mm. Ja.
Fordi det er en rigtig dårlig, kan man sige, begyndelse på det. Af to grunde. Dels den der nederlagsstemning, der kan være, nu passerer de der 22 andre videre i første klasse, og jeg bliver siddende. Men jo også den, at hvor motiveret er jeg for at skulle høre det hele en gang til.
Mm-hmm. Ja.
Jeg tænker på, Altså, kan vide, om, hvordan det er nu om dagen at være lærer, om de kan sidde stille sådan en 28 unger der? Altså,
det kan de jo ikke.
Nej, jeg tænker nemlig tit på, hvis man er til bare almindelige familiefester, sådan noget. Der er ikke nogen børn, der ikke synes, at de skal optræde efterhånden. Nej. Hvor man tænker, kunne du ikke bare lige lade de voksne tale lidt i fred her? Altså, vi har jo sådan en ny generation af børn, der skal ses hele tiden, ikke? Ja. Det er godt, jeg kan lære det, siger bare.
Men det er jo så det, jeg kalder den opdragelsesmæssige dimension, ikke? Ja, det er, at det er fint, at du har den der, jeg plejer at kalde klodshands-attituden. Her kommer jeg. Jeg vil på banen, og jeg vil bestemme, og sådan noget. Sådan skal det være. Mm. Men lige så vigtigt er det, der er en anden dimension, det vi kalder i den pædagogiske verden, de sociale kompetencer. At være socialt kompetent er også at vide, hvornår man skal holde sin kæft. Mm. Eller hvis ikke man ved det.
Hvordan kan man lige forberede sit barn på det, når de skal starte i næste uge på? Ja. Det er altså faktisk vigtigt, at du indgår i et fællesskab.
Ja, dels kan man jo arbejde med det i børnehaven. Det er jo oplagt, fordi det er jo en institution, hvor børn er i en stor gruppe. Ja. Men så kan man jo også derhjemme i familien sige, far og mor snakker lige nu, eller Kirsten og Louise snakker lige nu. De voksne snakker, du er ikke på nu. Altså at have den attitude ind imellem. Ikke?
Ja,
du
er ikke
glæder, på, Mathilde, glæder din datter sig? Hvad siger hun om at skulle starte i skole?
Hun glæder sig rigtig meget. Hun er startet i SFO der,
ja.
Så hun har været der i 3 dage nu.
Mm.
Det synes hun er fantastisk, så det er godt.
Det snakkede vi også lidt om tidligere, John. Det var faktisk før, vi gik i gang med udsendelsen. Mm. Men det her med, at man laver sådan en indkøring, altså sådan en langsom start, det er vel også en måde ikke at lave det alt for... Altså hvis jeg hører dig ret, så siger du også, at man skal ikke bygge sådan en kæmpe drama op omkring det.
Nej.
Altså nu er det den store dag i morgen. Og det er man... starter i en SFO, gør også, at det bliver sådan lidt mere
det skal
en blid overgang, eller?
Det er klart. Det skal selvfølgelig markeres, som det er, og det gør man jo også på skoler i dag. Vi kan bare gå ind på en tilfældig udvalgt skole her i området, den første skoledag, ikke? Så er der jo flag, og SIM-kortene bliver fyldt, fordi forældrene er der, og det skal fastholdes. Det skal dokumenteres, ikke? Og vi kan læse det på Facebook, det er jeg helt sikker på.
Ja, der bliver det meget hård på Facebook næste
dag. Ja, det gør det.
Det er ligesom den der uge, hvor alle kom hjem fra spejderlejren på Facebook, så er den også.
Og det, og det er sådan set, fint nok, men det skal gøres sådan med lidt, vil jeg sige, blød pedal. Du skal ikke køre den med fuld udtræk, vel?
Altså, blødt gearskifte.
Ja, at det er en festdag, og det er sjovt og så videre, ikke? Men så er det heller ikke mere.
Men John, som psykolog, kan du sige noget om, hvordan det er at være det lille barn indeni? Altså fordi, det, hvis man nu sidder og tænker, hvordan, det er jo ikke alle børn, der er så gode til at udtrykke, hvordan de har det. Altså det er, fordi de måske ikke har lært at sætte ord på det.
Eller de ved det ikke.
De ved det heller ikke, hvordan de har det. Hvordan har de det?
Ja, det er jo det, der er dilemmaet, ikke? Og sådan er det jo, og sådan er det jo mit fag med børnepsykologi, ikke? Jeg kan ikke se, hvordan børn har det. Jeg kan kun se, hvordan de tager det.
Nå ja.
Mm. Og derfor er jeg jo nødt til at registrere ud fra deres adfærd. De fleste børn er motiveret og synes, det er sjovt og det er spændende, men så kommer der bagefter den her første skoledag, jo også en virkelighed, hvor de lærer det, som man kunne sige, at her fra pokkerdag, her er jeg på socialt arbejde hver dag.
Ja.
Mm. Jeg skal finde min rolle, jeg skal... også lære de der spilleregler, fordi selvfølgelig siger børnehaveklasselederen, siger, lær den, ræk hånden op, og ingen snakker før jeg siger, og vi snakker kun, når vi arbejder i grupper, og alle de der ting. Der er rigtig mange regler, der skal implementeres.
Ja, og huskes. Altså, det er vel også det overhovedet at huske, alle de regler. Ja.
Så de tager det med en vis, lige for at svare, en vis sådan forvirring, og tænker jeg også sådan nervøsitet, ikke? Og mange børn vil komme hjem og sige til deres forældre indimellem, ikke hele tiden, forhåbentlig da ikke, så er der noget helt galt, at der er dumt over i skolen og sådan noget, ikke? Og så må man jo sådan lige tage måling på, hvad mener Olivia, når hun siger, at det er dumt over i skolen? Det kan være, at hun mener, at det er dumt over i skolen, fordi hun ikke får lov at snakke hele tiden, for eksempel, ikke? Fordi sådan er det jo, fordi nu er reglerne måske fra at være meget brede, nu bliver det strammet lidt ind, ikke? Og så er det kun på nogle tidspunkter, du må snakke, ikke?
Så derfor skal man ikke nødvendigvis være så bekymret, hvis de pyler lidt.
Nej, sådan er det jo i de her tider, hvor vi snakker så meget om, hvor vigtigt det er, at børn er robuste, ikke? Så er man jo også nødt til som forældre en gang imellem at sige, ja, det er da også rigtig dumt, du ikke må det, men det må du så ikke deroppe, og så lidt have den der op på hesten igen.
Ja, man bør ikke ringe til skoleinspektøren.
Nej, gør man ikke at klage over det.
Okay, de robuste børn, ja, det er også, det er et emne, vi kommer til at kigge mere på. Vi har allerede været der jo.
Det har vi.
Vi kan ikke rigtig nå mere med det her.
Nej, det kan vi ikke. Vi kan bare ønske held og lykke.
Det kan vi.
Med skolestart.
Til Mathilde Schütt, Marvit, held og lykke også. Og
tak.
Det var et rigtig godt valg af skole, håber jeg. Jeg har hørt godt om den skole,
ja,
kan jeg sige.
Men det har jeg også.
Og tak til John Halse, børnepsykolog, som gad at komme og give gode råd her. Og vi er tilbage med et emne, vi ikke har besluttet os for næste lørdag. Samme tid, samme sted.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.